Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 17-sentyabr, Toshkentda soat tongi 7. Jonli efirdagi eshittirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Farrux Yusufiy hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. O'zbekistonda paxta terimi mavsumi davom etyapti. Baloga qolgan yana maktab o'quvchisi. Andijonda barcha o'quvchi va talabalar paxta terimiga jalb qilinadigan bo'ldi.
Bolalar kuchsiz terib olish juda qiyin, mushkul ishda.
27 avgustdan buyon yopib qo'yilgan Qirg'iz-O'zbek chegarasi ochildi, biroq chegarachilar tomonidan chegaradan o'tuvchilardan ta'ma qilishlar davom etmoqda.
Savlat gapmasa pulni oladi, yana kelib turib o'yin qiladi.
AQSh prezidentiga poyabzalini otgan iroqlik jurnalist ozodlikka chiqdi. Ozodlikning erkin mikrofonida oilasi bilan Qozog'istonda ishlayotgan o'zbekistonlik o'qituvchi bilan suhbatlashamiz.
Shuning uchun Qozog'istonga kelib, yaxshi yashayapman, lekin o'zimni yurtimga qaytaman.
Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzularda xalqaro va mintaqa xabarlari hamda 4-chi hokimiyat eshittirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Farrux, marhamat.
Rahmat. Xayrli tong aziz tinglovchi, dasturimizning xabarlar qismida bularni tinglaysiz. Yevropa Ittifoqi Afg'oniston prezidentlik saylovlarida berilgan ovozlarning 1.5 million qalbakilashtirilgan bo'lishi mumkin demoqda. Barak Obama Afg'onistonga qo'shimcha harbiylarni yuborishga oid qaror tezda qabul qilinmasligini aytmoqda. Yaponiyaning yangi bosh vaziri o'z vazifasiga kirishdi. Checheniston poytaxti Grozniyda xudkush ayol militsiya xodimlarini nishonga oldi. Bu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. Yevropa Ittifoqi Afg'oniston prezidentlik saylovlarida berilgan ovozlarning qariyb 1.5 million qalbakilashtirilgan bo'lishi mumkin demoqda. Yevropa Ittifoqi kuzatuvchilar missiyasining yetakchisi Filippe Morilon Reuters agentligiga hozircha biror nomzodni g'alaba qilgani haqida gapirish erta deya ta'kidladi.
We tried to deter for the massive fraud. We not succeed.
Biz ommaviy qalbakilashtiruvlarning oldini olishga harakat qildik, biroq buning uddasidan chiqa olmadik. Endi ommaviy qalbakilashtiruvlar ro'y berganini tasdiqlashdan boshqa ilojimiz yo'q va Afg'oniston rasmiylarini yakuniy natijalar e'lon qilinishidan avval bu borada tergov o'tkazishga chaqiramiz, dedi Yevropa Ittifoqi vakili. Marilon bu haqda Afg'oniston saylov komissiyasi dastlabki natijalariga ko'ra iqtidordagi prezident Hamid Karzay g'alaba qilganini e'lon qilganidan ko'p o'tmay bayon qildi. Karzayning saylov shtabi Yevropa Ittifoqi kuzatuvchilar missiyasining bayonotini noxolis, mas'uliyatsiz va Afg'oniston konstitutsiyasiga zid deya atab, uni rad etdi. E'lon qilingan natijalar saylovga oid shikoyatlar bo'yicha komissiya tomonidan tasdiqlanmagunicha haqiqiy deb hisoblanmaydi. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonga qo'shimcha harbiylarni yuborishga oid qaror tezda qabul qilinmasligini aytmoqda. Chorshanba kuni AQSh qurolli kuchlari qo'shma shtabi boshlig'i admiral Mike Mullen Afg'onistonda shiddati ochib borayotgan zo'ravonliklarga tegishli javob qaytarish uchun u yerga qo'shimcha qo'shinlar yuborilishiga ehtiyoj bo'lishi mumkinligini aytgan edi. Obama allaqachon Afg'onistonga qo'shimcha 21 ming AQSh askarini yuborishni buyurgan va yilning oxirigacha u yerdagi Amerika harbiy kontingenti 68 mingga yetadi. Suriya tashqi ishlar vaziri Valid al-Muallim va Iroq tashqi ishlar vaziri Xushyor Zebari bugun Istanbulda uchrashib, ikki davlat munosabatlaridagi taranglikni yumshatishga harakat qiladi. Suriya 19 avgust kuni Bag'dodda 100 dan ortiq odamni o'ldirgan portlashga aloqadorlikda gumon qilinayotgan ikki shaxsni Iroqqa topshirishdan bosh tortib kelyapti. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki BMTdan portlashlar yuzasidan tergov o'tkazishni so'ragan. Bugungi muzokaralarga Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davud o'g'li vositachilik qiladi. Yaponiyaning yangi bosh vaziri Yukio Hatoyama kelasi hafta AQSh prezidenti Barak Obama bilan uchrashganda u bilan ishonchli munosabatlar o'rnata olishiga umid qilishini aytdi. Sobiq muxolifatning yetakchisi Hatoyama chorshanba kuni parlament tomonidan bosh vazir etib tayinlandi. U yetakchilik qiladigan markaz so'ldagi Yaponiya demokratik partiyasi o'tgan oydagi saylovlarda g'alaba qilib, liberal demokratik partiyaning qariyb 50 yillik iqtidoriga nuqta qo'ydi. Kecha o'tkazilgan matbuot anjumanida Hatoyama Yaponiya Osiyodagi qo'shnilari, xususan Xitoy bilan yaqinroq munosabatlarni o'rnatishga harakat qilajagini bayon qildi. Bugun Jenevada Gruziya va Rossiya vakillari kelajakda o'zaro mojarolarning oldini olishga qaratilgan muzokaralarni boshlaydi. O'tgan yili Gruziya o'zining Ayrbashi Janubiy Osetiya mintaqasida nazorat o'rnatishga uringanda ikki davlat o'rtasida qurolli mojaro chiqqan edi. Shundan keyin Moskva Janubiy Osetiya va Gruziyaning yana bir ayirmachi o'lkasi Abxaziyaning mustaqilligini tan olgan. Eron muxolifatining 3 nafar nufuzli yetakchisi ogohlantiruvlarga qaramasdan juma kuni o'tkaziladigan namoyishda qatnashajagini aytmoqda. Eronda Falastinni yoqlab o'tkaziladigan Quddus kuni namoyishida sobiq prezident Muhammad Xotamiy, iyundagi saylovda yutqazgan sobiq bosh vazir Mir Husayn Musaviy va yana bir mag'lub nomzod Mehdi Karubiylar ishtirok etadigan bo'ldi. Rasmiylar namoyishning prezident Mahmud Ahmadinajodga qarshi noroziliklarga aylanib ketishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Eronning oliy ruhoniy yetakchisi Oyatulloh Ali Xamanayi Quddus kuni namoyishini boshqa maqsadlarda ishlatilmaslikdan ogohlantirdi. Belarus militsiyasi Minskda ruxsatsiz o'tkazilgan muxolifat namoyishini kuch bilan bostirib 20 kishini hibsga olgani xabar qilinyapti. Reutersga ko'ra, Minskdagi markaziy maydonga 1999-yilda bedarak yo'qolgan muxolifat faoli Viktor Gonchorni qotillagani 40 kishi chiqqan. Xabar qilinishicha, namoyishchilar to'plangach, militsiya kuchlari ularni tarqatish uchun kuch ishlatgan. Hibsga olinganlar qo'yib yuborildimi, yo'qmi, hozircha noma'lum. Polsha sudi Belarus foydasiga josuslik qilganlikda aybdor deb topilgan Belarus fuqarosini 5,5 yilga qamoqqa hukm qildi. Sud matbuot vakili Vojtex Malikka ko'ra, 43 yashar Sergey Monich 2005-2006 yillarda Polsha xavfsizligi uchun muhim bo'lgan ma'lumotlarni xorij razvedka xizmatlariga berganlikda aybdor deb topilgan. Obama ma'muriyati Guantanamo qamoqxonasida terrorchilikda gumon qilinganlar ustidan sud mahkamalarini 2 oyga kechiktirish yo'llarini qidirmoqda. Oq uy Guantanamo tutqunlarini AQSh hududida sud qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Barak Obama Oq uyga kelgach 2010 yilning yanvar oyigacha Guantanamo qamog'ini yopish rejalarini e'lon qilganidan beri gumon qilinayotganlar ustidan sudlar qoldirib kelinmoqda. Kongress sud jarayonlariga oid yangi qoidalarni joriy qilish masalasini ham muhokama qilyapti. Kubadagi AQSh harbiy bazasida joylashgan Guantanamo qamog'ida 220dan ortiq tutqun qolyapti. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. To'lqinlarimizni tark etmang.
Bugungi iqtibos.
I will say that our leadership are very interested in local purchase.
Rahbariyatimiz zarur mahsulotlarni joylarda, O'zbekiston kabi davlatlardan sotib olishga katta qiziqish bilan qaramoqda. Biz uchun uzoq-uzoqdan mahsulotlarni olib kelishdan ko'ra ularni o'sha yerning o'zida sotib olish yaxshiroqdir. Mahalliy iqtisodiyot uchun ham bu yaxshi. Bizning fikrimizcha, bu O'zbekistonga bir necha million dollarga baholangan biznesni yuritish imkonini beradi.
AQSh transport qo'mondonligi generali Michel Johnsonning aytganlari bugunning iqtibosidir. AQSh armiyasi Afg'onistondagi harbiylari uchun zarur oziq-ovqat va qurilish mahsulotlarini O'zbekistondan sotib olishni rejalashtiryapti. Bu haqda Ozodlikka AQSh armiyasining ta'minot masalalari bo'yicha mulozimi ma'lum qildi. AQSh generali bilan suhbatni bugungi dasturimizda tinglashingiz mumkin. To'lqinlarimizdan ayrilmang.
Bundan sizda ozodlikni hech bir to'siqsiz o'qish imkoni bor. Buning uchun bosh sahifamizning tepadagi o'ng burchida joylashgan sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni bosing. www.ozodlik.org sayti. Bundan buyon mustaqil axborotga tashna har bir o'quvchi uchun ochiq. To'siqlarsiz ozodlik sayfonga xush kelibsiz.
Dasturimiz esa mushtariylarimiz qoldirgan sharhlar bilan davom etadi. Uchrashuvdan so'ng mujda yo'llandi nomli maqolasiga o'zini g'arib deb tanishtirgan mushtariyimiz qanaqadir tashkilot ittifoqlarning O'zbekiston ishiga aralashmasa yaxshi bo'ladi. Bu O'zbekistonning ichki ishi. Aslida Alloh bu xalqqa shu idorachilarni ravo ko'rgan. Qachon xalq o'zgarsa, ular ham o'zgaradi. Boshqa shansimiz yo'q. Bu mening gapim emas, Allohning va'dasi degan gaplarni qoldirgan. Ikkinchi xotin bo'lishni istamayman nomli maqolasiga Sulaymon ismli mushtariyimiz: aziz singlim, orzuingiz yo'lida boshlagan yaxshi ishdan to'xtamang. Men ishonamanki, siz albatta haqiqiy baxtga ega bo'lasiz degan fikrlarni qoldirgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. So'z navbati yana Sadriddin.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. O'zbekistonda paxta terimi mavsumi davom etmoqda. Baloga qolgan yana maktab o'quvchilari. 27 avgustdan buyon yopib qo'yilgan qirg'iz-o'zbek chegarasi ochildi. AQSh prezidentiga poyabzalni otgan iroqlik jurnalist ozodlikka chiqdi. Ozodlikning erkin mikrofonida oilasi bilan Qozog'istonda ishlayotgan o'zbekistonlik o'qituvchi bilan suhbatlashamiz.
Bundan buyon sizda ozodlikning hech bir to'siqsiz o'qish imkoni bor. Buning uchun bosh sahifamizning tepadagi o'ng burchida joylashgan sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni bosing. www.ozodlik.org sayti. Bundan buyon mustaqil axborotga tashna har bir o'quvchi uchun ochiq. To'siqlarsiz ozodlik sayfonga xush kelibsiz.
O'zbekistonda qamal qo'yilgan Ozodlik radiosining internet sayti ozodlik.org internet saytiga kirish uchun yana to'liq ma'lumotlarni o'sha internet saytining o'zidan olishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. 17-sentyabrdan boshlab Andijondagi barcha maktab o'quvchilari paxta terimiga jalb qilinadi. Viloyatdagi kollej talabalari esa 2 kundan buyon paxta dalalarida javlonurmoqda. Ko'rinadiki, O'zbekiston hukumatining bolalar mehnatidan foydalanmaslik borasida qabul qilgan qator qarorlari yo, xalqaro maydonda bolalar ekspluatatsiyasi evaziga yetishtirilayotgan o'zbek paxtasini boykot qilish harakatlari bu yil ham e'tiborga olinmaydigi shekilli. Bolalar va paxta mavzusi Mehribon lavhasida.
Paxta 2009 mavsumi ham bolalarsiz amalga oshmaydigan ko'rinadi. Bu yil ham bolalar maktab o'rniga dalaga haydalmoqda. Andijonlik mahalliy kuzatuvchi Shukur Fayzning ozodlikka ma'lum qilishicha, 2 kundirki viloyat kollejlarining talabalari ko'rpa yostiqlarini ko'tarib dalaga yo'l olishdi.
Kechadan boshlab har bir tumanlardagi kollejlari talabalari paxta yig'ib terimiga jalb qilingan. Kecha hammalari borib, o'sha tegishli joylarda, o'sha qishloq joylarga borib, doimiy yotib paxta terish uchun joylashgan. Masalan, Marhamat tumanida qurilish kolleji istiqlol massiviga borib joylashgan, sobiq istiqlol shirkati uyushmasining idorasiga. Hozir o'sha mahalla fuqarolar yig'ini hisoblanadi. Yerga kechadan borib joylashib, bugundan o'zi paxta terimiga tushdi.
Andijonda kollej talabalari orqasidan maktab o'quvchilari ham paxta terimiga jalb qilinadi. Ayni ma'lumotni Andijon viloyat xalq ta'lim boshqarmasi xodimlari ham tasdiqlashdi. Mazkur tashkilot ma'lumotiga ko'ra, 17 sentyabrdan boshlab maktablarda dars o'rniga yuqori sinf o'quvchilari yoppasiga paxtaga chiqariladi.
Bu viloyat xalq ta'lim boshqarmasimi?
Ha.
Men radiodan qo'ng'iroq qilyotdim, jurnalist Mehribon Bekiyev edim. Bu yil paxtaga maktab o'quvchilari olib chiqiladimi Andijonda? Qanaqa bo'ladi?
Olib chiqilyapti.
Qachondan boshlandi?
Ertadan boshlaydi.
Ha, ertadan boshlanadimi? Butun viloyatdagi barcha maktablarmi?
Ha.
Nechinchi sinflar?
8-11-gacha.
Kichkina sinflarchi?
Yo'q.
Ular chiqarilmaydimi?
Yo'q.
Dars bo'lmaydi, faqat paxtami yo darsdan keyinmi, qanaqa bo'ladi?
Paxta.
Bu yil O'zbekistonning ayrim hududlarida paxta kech pishib yetilayotgani bois hali ko'p viloyatlarda paxta terimi boshlanmagan. Qashqadaryodan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyatda paxta terimi boshlangan, biroq maktab o'quvchilari paxta dalalarida ko'rinmaydi. Terim boshlanishi bilan o'quvchilar o'rniga harbiy askarlar terimga jalb qilindi. Ayni holat bu yil Qashqadaryoda bolalar paxta terishga majburlanmaydi shekilli degan umidni uyg'otadi. Qarshilik huquq faoli Nodir Xatifga ko'ra, mamlakatda bolalar mehnatisiz ham paxtani terib olish imkonlari bor, lekin hukumat aynan bolalar kuchidan foydalanishni afzal biladi.
2-3 kunlar bo'lib qoldi. Serjantskiy shkolani bu o'quvchilarini, kursantlarini paxta dalasiga olib ketyapti-da u. Paxta terishga olib ketyapti. U haqiqatan ham hukumat xuddi shunday bir holat bilan, shunday bir yo'l bilan u bolalarni olib chiqmaslikni yo'lini qilayotgandir. Lekin men bilas, bolalarni 100% olib chiqmaydi degan tushunchadan juda ham uzoqman. Sababi bu rejimni uncha-muncha narsa bilan qayirib olish nihoyatda qiyin. Bu yoki mana shu paxtani bolalarsiz terib olish mumkin emas degan tushuncha faqat mana shu hokimiyatga bor. xalqqa yo'q. Sababi mana mardikor bozorga qarang, mana hozir erkaklar ham, ayollar ham mardikor bozorga tiqilib ketgan. Misol uchun mahallalarga bekor qanchadan-qancha bekor odamlar yuribdi. O'shalarga avtobus tashkil qilib, e'lon tashkil qilinib, o'sha olib ketsa bo'ladi o'sha mana bekor yurgan odamlar. Yo'q, obor majbur bolalarni obor tiqadi. Bu hukumatning ishi, fermerning ishi emas, aynan hukumatning ishi bu. Tomi ketgan hukumatni qisqa qilib aytsam.
Qoraqalpog'istonlik fermer Qubay Ortiqov fikricha esa O'zbekistonda hali bolalarsiz paxtani terib olish imkoni mavjud emas.
Bolalar kuchisiz terib olish juda qiyin, mushkul ishda. Juda mushkul, sababi bizda texnika avvallar 90-chi, 91-chi, 92-chi yillarda paxta mashina degan bor edi. Biz masalan 91-chi yili hech kimni chiqarmadik paxtaga. Mustaqillik olgan yilimiz hech kimni chiqarmadik. Lekin keyin mana bu texnikiy progress juda qolib ketdi-da izga. Mashinada terish yo'q. Endi bu qo'lga qaragan ish. Nimada bo'lsa ham endi elimizning noni, dasturxoni shu g'ayadan chiqib qo'l bilan terishga majburmiz. Bir vaqtlar xudo xolasa kelar, bu paxta mashina bilan ham terarmiz. Boshqa hech iloji yo'q. Bolalar mehnati bo'lsa ham ozgina foydalanamiz. Endi davrlar kelar xudo xolasa. Kosmosga uchayapmiz. O'zbekistonning ilmi, fani, texnikalik salohiyati hech mamlakatdan kam emas. Qalasa kelajakda bo'lar, paxta mashina bilan terarmiz.
Jizzaxlik fermer Mamurjon Azimov esa fermerlarga erkinlik berib, ularga sharoit yaratilsa, ular bolalar kuchsiz ham paxtani yig'ishtirib olishlari mumkinligini aytadi.
Qachon fermerlarga erkinlik berilsa, qachon o'sha hisob raqam deb pullarni o'zlari boshqarsa, xohlagancha o'sha pullarni kelib tushadigan bo'lsa, fermerlar aholi bilan-da, mashq o'quvchilarsiz, talabalarsiz yashashlari mumkin. Bitta misol keltiraylik. Shuni qancha aholilar borsa, Qozog'istonga borib keldi paxtani. Nima sababdan? Chunki o'sha terimga beradigan summasi O'zbekistonga nisbatan Qozog'istondagi yuqori edi. Shuncha O'zbekistonga kelmasa-da, bular Qozog'istonga borib kelishdi. O'zbekistonga fermerlarga erkinlik beriladigan bo'lsa, mana shu aholini o'zlar jalb qilib, terim pulini yuqori ko'targandan keyin aholi o'zlar chiqib keladi. Maktab o'quvchilariga muhojat qilmaydi, aholi o'zi keladi. O'zbekistonga qancha ishlar yuribdi.
Tahlilchilarga ko'ra, agar O'zbekiston qishloq xo'jaligida tub islohotlar o'tkazilmas ekan, paxta monopoliyasidan voz kechilmas ekan, o'zbek bolalari paxta qullari bo'lib qolaveradi. 2008 yili Toshkent hukumatı bolalar mehnatidan foydalanishini taqiqlovchi qarorlar qabul qilgandi. O'tgan yili eng yomon ko'rinishdagi bola mehnatidan foydalanishini taqiqlash va uni bartaraf etish chora-tadbirlari to'g'risidagi konvensiyani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Shuningdek, 2008 yilda O'zbekistonda bolalar huquqi kafolatlari to'g'risidagi yangi qonun qabul qilinib, Vazirlar Mahkamasining bolalar mehnatini taqiqlash bo'yicha maxsus qarori e'lon qilindi. Ammo amalda baribir bolalarning paxta terishga majbur qilingani kuzatildi. Londondagi Sharq va Afrika tadqiqotlari universiteti hisobotida qayd etilishicha, 2007 va 2008 yillari O'zbekistonda hatto 7 yoshli bolalar ham paxta terimiga jalb qilingan. Keyingi 2 yil mobaynida dunyodagi bir qator qudratli kompaniyalar, jumladan H&M, Marks & Spencer, Tesco, Target, Gap kabi dunyodagi qudratli kompaniyalar bolalar mehnati evaziga yetishtirilgan o'zbek paxtasini boykot qildilar. Joriy yilning 10-sentyabr kuni AQSh Mehnat vazirligi ham o'zbek paxtasini majburiy bolalar mehnati evaziga tayyorlanayotgan mahsulotlar ro'yxatiga qo'shdi.
Bolalarning ko'zlari kerak, juda kerak, hayratli cho'g'lar. Dunyodagi bor go'zallikni faqat so'zlar, u qaro ko'zlar. Bolalarning qo'llari kerak, daraxtlarga, yerga, maysaga. Bolalarning tillari kerak, dunyodagi har bir narsaga. Hamma narsa bolalar uchun. Hayot qilgan ularga tortiq, faqat zo'rlik bilan dunyoni bolalardan olmangiz tortib. Marhum o'zbek shoiri, iste'dodli o'zbek shoiri Shavkat Rahmonning satrlari bu. Sobiq ittifoq paytida o'sha totalitar tuzum deb atalayotgan paytda bolalar paxta terardi, mustaqillik davrida mana O'zbekistonning 18 yillik mustaqillik davrida ham 3 millionlik paxta xirmonining asosiy qismi, asosiy zahmati, asosiy og'irligi yana shu mushtay bolalarning yelkalariga tushib qolmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqidagi lavhalarimizni sal keyinroq davom ettiramiz. Hozir e'tiboringizni mana bu xalqaro xabarga qaratmoqchiman. AQSh sobiq prezidenti Jorj Bushga 2 poy tuflisini otgan jurnalist Muntazir Al-Zaydi 1 yillik qamoq jazosining 9 oyini o'tagandan so'ng 15-sentyabr kuni ozod bo'ldi. Uning qamoqdan chiqishi ommaviy axborot vositalarida keng yoritildi. Muntazir Al-Zaydi norozilik bildirgandan beri arab davlatlaridagi yakka shaxslar va hatto hukumatlar ham unga ko'plab ko'plab qimmatbaho sovg'alar yo'llagan mavzuni Hasanjon davom ettiradi. Qarorgohi Qohirada joylashgan Al-Bag'dodiy telekanali muxbiri Muntadir Az-Zaydi 2008 yil 15 dekabr kuni Bag'dodda o'tkazilgan matbuot anjumanida Iroqqa kutilmagan tashrif bilan borgan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jorj Bushni haqorat qilib, unga poyafzalini otgan edi. Bu iroqliklardan senga sovg'a. Bu sen itga vidolashuv bo'sasi. Bu bevalardan, yetim qolganlardan va o'ldirilgan iroqliklardan senga deya haqorat qilgan edi Muntadir Az-Zaydi. U xorij davlati rahbariga hujum qilganlik uchun sud tomonidan 3 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan. Apellyatsiya sudi qarori bilan Muntadirning jazo muddati 1 yilga kamaytirilgan. Qamoqxonada intizomli va yaxshi xulq ko'rsatgani uchun uning jazo muddati yana 1 yilga kamaytirilgan. Qamoq jazosini o'tayotgan paytda Muntadir Az-Zaydiga arab davlatlaridagi turli shaxslardan ko'plab sovg'a salomlar yo'llangan. Muntadir Az-Zaydining ozodlikka chiqishi arab dunyosida katta voqea bo'ldi. Muntadir Az-Zaydi muxbir bo'lib ishlagan Qohiradagi Al-Bag'dodiy telekanali uning uchun 4 xonali uy qurib bergani aytilmoqda. Unga yap-yangi sport avtomobili va salomatligini tiklash uchun sog'liq sug'urtasi ham berilgan. Al-Bag'dodiy telekanali boshlig'i Abdul Hamid As-Sayihning aytishicha, Muntadir Az-Zaydi ozod bo'lgani munosabati bilan telekanal byurosiga ko'plab qo'ng'iroqlar bo'lmoqda. Xususan, Marokashda yashayotgan iroqlik o'z qizini Az-Zaydiga turmushga berishini taklif qilgan. Saudiya Arabistonida yashayotgan bir shaxs Az-Zaydi AQSh prezidentiga otgan bir juft tuflisi uchun 10 million dollar berishini taklif qilgan. Afsuski tergovchilar o'sha tufli ichida portlovchi moddalar bo'lishi mumkinligidan xavotirlanib, poyafzalni yo'q qilib yuborgan. Al-Bag'dodiy telekanaliga qo'ng'iroq qilgan boshqa bir kishi Muntadir Az-Zaydiga oltin egarli ot berishni taklif qilgan. Televideniy xodimlariga ko'ra, byuroga telefon qilgan ko'plab ayol Muntadir Az-Zaydiga turmushga chiqishni taklif qilgan. Hukumat darajasida esa Liviya prezidenti Muammar Kaddafi isyonkor jurnalist Muntadir Az-Zaydini Liviyaning oliy mukofoti bilan taqdirladi. O'ziga qarata otilgan bir juft poyafzalga chap berishga ulgurgan AQSh sobiq prezidenti Jorj Bush esa demokratik jamiyatlarda bunday voqealar yuz berishini aytgan. Saddam Husayn davrida davlat boshlig'iga hujum qilish qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini tasavvur qilish qiyin emas. Ozod Iroq radiosi Bag'dodda o'tkazgan so'rov natijasida so'ralganlarning aksari shunday fikr bildirdi. Agar Saddam davri bo'lganda u poyafzalni ota olarmidi? Albatta yo'q. Xudo haqqi, men uning ozod qilingandan xursand emasman. Barcha iroqliklar bu ishni qaytarmasligi uchun u qamoq muddatini to'liq o'tashi kerak edi, dedi Bag'dodlik Raad. Yaqin Sharq mintaqasi davlatlarida oddiy odamlarning katta salohiyatlarga ega bo'lgan rahbarlarga demokratik yo'l orqali qarshi turishi u yoqda tursin, ularni tanqid qilishi yomon oqibatlarga olib kelishi shubhasiz. Jorj Bush kabi katta davlat rahbarini shaxsan haqorat qilish tasavvur qilib bo'lmas holdir. Shu bois ko'pchilik Muntadir Az-Zaydini qahramon deb biladi.
الشعب العربي طول عمره خسائر وانهزامات قدام امريكا وقدام اسرائيل
Arab xalqlari hayotida Amerika va Isroil sababli mag'lub bo'lingan va talafotlar ko'rilganiga guvoh bo'lganlar. Shu bois arablar qanday qilib bo'lmasin, Amerika va Bushdan o'ch olish payida bo'lgan. Ular bu xatti-harakatni Bushga so'z orqali yoki nimadir qilib unga ziyon yetkazish maqsadiga erishish yo'li deb bilganlar. Shu bois ular bu voqeaga g'alaba sifatida qaraydilar, dedi ozodlikka intervyu bergan Bag'dodlik ayol. Iroqda Jorj Bushga poyafzal hujumi uyushtirilgani dunyoning boshqa davlatlarida ham shu kabi voqealar yuz berishiga sabab bo'ldi. Xususan, Xitoy bosh vaziri Wen Jiabao Britaniyaning Cambridge universitetida nutq so'zlayotgan paytda unga poyafzal otildi. Muntadir Az-Zaydidan ruhlangan germaniyalik talaba Martin Yanke fevral oyida o'z poyafzalini yechib otgan, ammo u nishonga tegmagan. 2009 yil mart oyida Iron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Urmiya shahriga safar qilgan paytda kimdir unga qarata o'z poyafzalini otgan.
AQSh sobiq prezidenti Jorj Bushga ikki poyafzal tuflisini otgan jurnalist Muntazir Al-Zaydi 1 yillik qamoq jazosini 9 oyini o'tagandan so'ng 15 sentyabr kuni ozod etildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Shu yilning 27 avgustidan 10 sentyabrgacha yopilgan o'zbek-qirg'iz chegarasi 15 sentyabr kuni ochildi. Ma'lumotlarga ko'ra, chegaraning Qirg'iziston tomoni kunutun ochiq bo'lsa, O'zbekiston tomoni faqat 12 soatga ochilmoqda. Ayni paytda rasmiy chegara punktlari ochilganiga qaramay, chegara punktlaridan o'tuvchilar soni juda ham oz. Ma'lum bo'lishicha, odamlar ikki davlat hududiga chegara yaqinidagi aylanma yo'llardan o'tishni afzal ko'rmoqda. Nega? Bu savolga hamkorimiz Sherzod Yusuf javob izladi.
O'shdagi do'stlik chegara punktida ishlovchi Qirg'izistonlik chegara rasmiysiga ko'ra, chegara punkti 15 sentyabr kuni ertalabki soat 8 dan ochilgan. Uning aytishicha, chegaraning Qirg'iziston tarafi kuni tun ochiq, biroq O'zbekiston o'z chegaralarini ertalabki soat 8:00 dan kechki soat 20 ga qadar ochmoqda. Do'stlik chegara punktidagi qirg'iz chegarachilarining aytishlaricha, rasmiy chegara punktlari ochilgan bo'lsa-da, undan o'tuvchi odamlar soni ozaygan. Qirg'iz chegarachilari rasmiy chegara punktlari ochilganiga qaramay, undan o'tuvchilar ozligini odamlarning aylanma yo'llardan o'tishga o'rganib qolgani bilan izohladilar. Aytib o'tish kerakki, do'stlik chegara punkti atrofida bir necha aylanma yo'l mavjud bo'lib, rasmiy chegara punktlari yopilgan kunlarda ham ushbu aylanma yo'llardan ikki davlat hududiga odamlar noqonuniy tarzda o'tib turganlar. Biz do'stlik chegara punkti atrofida joylashgan aylanma yo'llardan biriga borganimizda, bu yerdan shu kunda ham ikki davlat hududiga odamlar o'tib turganiga guvoh bo'ldik. Qirg'izistonning Qorasuv tumanidagi Suratosh qishlog'ini O'zbekistondan yarim metrli ariq, sim to'siq va 2 metr balandlikdagi devor ajratib turadi. Qishloqdagi aylanma yo'llardan o'tib Qirg'izistonda tirikchilik qilayotgan o'zbekistonlik yigitdan nega rasmiy chegara punktidan emas aylanma yo'llardan o'tyapsiz deb so'raganimizda, u tirikchilik vajidan Qirg'izistonga har kuni o'tib turishini qistirib o'tarkan, rasmiy chegara punktida pasportini muhrga to'ldirib yubormaslik uchun aylanma yo'ldan o'tayotganini aytdi. Suhbatdoshimizning aytishicha, u avval dehqonchilik qilib o'zi yetishtirgan meva-sabzavotni Qirg'izistonda sotish bilan shug'ullangan. O'zbek chegarachilari meva-chevalarni qo'shni mamlakatga olib o'tishga ruxsat bermay qo'yganidan keyin esa u Qirg'izistonda mardikorlik bilan shug'ullanmoqda.
Ish yo'q O'zbekiston. Sana tresilerin umuma saldatla yol beymiydi mesela. Qirg'izistonga bu narsa olib o'taman desa zahmat chizmaydi bo'ldi. O'zbekiston ko'katini chizmayapti. Meva chevalarni musodara qilgan mesela. O'zbekistonda shu ko'katdagi dehqonchilik shunga mana qilyapti, to'sqinchilik qilyapti.
Dedi o'zbekistonlik yigitlardan biri. O'shning Suratosh qishlog'i O'zbekistonning Xo'jaobod tumani bilan chegaradosh bo'lib, O'shdagi do'stlik qirg'iz-o'zbek chegara punktidan taxminan 5 km uzoqlikda joylashgan. Mazkur qishloq ahliga ko'ra, hudud kechayu kunduz o'zbek chegarachilari tomonidan qo'riqlanadi. Qirg'iziston chegarachilari esa bir kunda bir marta hududni aylanib chiqish bilan kifoyalanadilar. Aytib o'tish kerakki, Suratosh qishlog'i chegara hududida joylashgani uchun undan qirg'izistonlik va o'zbekistonlik tadbirkorlar o'zlarining kontrabanda mollarini ikki davlat hududiga olib o'tishda keng foydalanadilar. Ularga bu ishlarda suratoshliklar va chegaraning O'zbekiston tarafida istiqomat qiluvchi kishilar yordam beradilar. Suratoshda mardikorlik qilayotgan o'zbekistonlik suhbatdoshimiz o'zbek chegarachilari odamlarni chegaradan o'tkazish evaziga pul talab qilishini, biroq pulni olgandan keyin ham ularni chegaradan o'tkazmasligini aytadi.
Gaplashsa pulni oladi, keyin yana kelib turib o'yintiladi.
Deydi suhbatdoshim. O'z ismini aytishni istamagan o'zbekistonlik yigitlardan yana biri o'zbek chegarachilarining odamlardan aylanma yo'llardan o'tkazish stavkasi tobora oshib borayotganini aytadi.
Hozir 20 ming yo'llar. Bir hafta oldin 10 ming yo'llar.
Deydi suhbatdoshimiz. Uning aytishicha, ushbu chegara punktidagi o'zbek chegarachilarining hammasi ham pul olmaydi. Ularning orasida qo'shtirnoq ichidagi qattiq qo'llari ham bor. Suhbatdoshim shunday chegarachilardan biri chegaradan o'tmoqchi bo'lgan keksa ayolni kaltaklaganiga guvoh bo'lganini aytadi.
Qilich degan soldat rasmiy o'taman dedi. Qirg'izistonni ham götürüpti yo'da. Olmaysan, men o'zimni tur olaman deb turib ketdi. 10 cho'g'i yoniga nevralarga hanab ketdi. Bitta kapirdi 82 10 ostona katta kapirdi rasmiy o'ldi.
Deydi o'zbekistonlik yigit lardan biri. Qayd etish joizki, chegaradagi aylanma yo'llardan o'tayotgan odamlarning aksariyatini O'zbekistondan meva-cheva olib kelib, O'shda sotish bilan shug'ullanuvchi O'shlik tadbirkorlar va O'shdan tijorat mollarini olib O'zbekistonda sotuvchi o'zbekistonliklar tashkil qiladi. Ularning aytishicha, chegara punktlarida ishlovchi o'zbek rasmiylari O'shga meva-cheva olib o'tilishi va aksincha O'zbekistonga tijorat mollari olib o'tilishiga ruxsat bermaydi. Shu sababli tadbirkorlar rasmiy chegara punktlaridan ko'ra aylanma yo'llar orqali o'tishni afzal ko'radilar. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Shu yilning 27 avgustidan 10 sentyabrgacha yopilgan O'zbek-Qirg'iz chegarasi 15 sentyabrdan ochildi, lekin hali ham bu yerdan oddiy fuqarolarning o'tishi mushkul bo'lib qolmoqda, chunki muxbirimizning aytganidek, o'sha chegarachilar hali ham ta'ma qilishda davom etmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Bunda chempionsizda ozodlikning hech bir to'siqsiz o'qish imkoni bor. Buning uchun bosh sahifamizning tepadagi o'ng burchida joylashgan sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni bosing. www.ozodlik.org sayti. Bundan buyon mustaqil axborotga tashna har bir o'quvchi uchun ochiq. To'siqlarsiz ozodlik sayfonga xush kelibsiz.
Sayfon bu to'siqlarsiz ozodlik, ozodlik radiosining internet sayti. Ayni paytda studiyamizda internet saytimizning bosh muharriri Zebuniso mehmon bo'lib turibdi.
Zebuniso,
sen so'rashib olding. Mana ozodlik mushtariylari, ozodlik internet saytining mushtariylariga qanday yangiliklar bor? Zero mana blogerlar degan bir yangilik tashkil bo'lgandi. Shu haqida bir nima yangiliklar bor, nimalar yozilyapti?
Sadriddin aka bloglar haqida o'tgan hafta so'ngida gaplashgan edik va o'shanda ozodlik bosh sahifasida yaqinda mana shu ozodlik blogerlari degan surat va mana shu blogerlarimizni dastlabki lavhalar paydo bo'lishi haqida tinglovchilarni xabardor qilgan edik. Demak, o'tgan kunlar ichida sahifamizda 4 ta yangi blog paydo bo'ldi. Bular ko'lami, ular mavzu ko'lami har xil. Ulardan biri o'sha sovet zamonidagi Latifa namo eshakni ko'yish haqidagi
sho'rlik eshak, hamma vaqt eshak baloga qo'ygan.
Eshak aniqrog'i eshak emas, eshak haqidagi hangoma sifat bir xotira bo'lsa, ayni paytda jiddiy mavzular o'sha islom va so'z erkinligiga oid borayotgan o'sha ozodlik saytida ham o'z aksini topgan bahs tug'dirgan yangi savollar yo bo'lmasam o'sha O'zbekistondagi ko'p xotinlilik va umuman o'qiyman degan, dunyoni ko'raman, o'zimni taniyman degan qizlarga nisbatan jamiyatda munosabat haqidagi ikkinchi xotin bo'lishni xohlamayman degan blogimiz bor va bugun eng hozirgina studiyaga kirishdan oldin qo'yilgan yangi blog bu masjidga eltuvchi yo'l deb ataladi va bu blogda hamkasbimiz o'sha Yevropaga kelib topgani, asosan o'sha izlagani masjid bo'lgan o'sha minglab o'zbek muhojirlari hayoti haqida bir yana o'sha blog tilida, ya'ni kundaliklar tilida, oddiy bir suhbat tilida hikoya qiladi. Shu bois bizni tinglayotgan mushtariylarimizni agar ozodlikka kirish imkoni bo'lsa, zotan bloglarimiz bu hozircha veb-saytimiz uchun xos va mos hozirlanayotgan lavhalar va ular radio dasturlarimizda o'z aksini topayotgani yo'q. Shu bois bloglarimizdan blogerlarimiz yozayotgan mana shu hangoma namo yoki jiddiy bir lavhalardan benasib qolmang, imkonini topib 3w.ozodlik.org sahifasiga kiring yoki hozirgina boshlovchimiz o'sha aytganidek sayfon orqali, demak, ozodlik saytiga bemalol kirib bu yangi ne'matlarimizdan bahramand bo'lishingiz mumkin. Buning uchun eslatib o'tmoqchiman, agar saytga kira olmayotgan odamga saytga kirdi, sayfon linkiga bog'landi deyish biroz g'alati eshitilishi mumkin. Zotan saytimiz O'zbekistonda blok qilingan, shu bois muhtaram tinglovchi bizni tinglayotgan bo'lsangiz, o'sha qo'lingizga qog'oz qalam olib ozodlik saytiga to'siqlarsiz kirish istagi bo'lsa, demak, uzbek web, bular hammasi o'sha inglizcha lotin harflari bilan yoziladi, uzbek web kuchukcha belgisi rfrl.org elektron manziliga xat yozib, o'zingizni ishlaydigan o'sha kundalik foydalanadigan elektron manzilingizni bizga bildirsangiz va sayfondan foydalanmoqchiman degan mazmunda ikki og'iz yo o'sha mavzu degan joyga yo matn ichkarisiga yozsangiz, biz sizni mana shu elektron manzilingizga sayfondan foydalanish linkini jo'natamiz. Ya'ni bizga yuborgan so'rovingiz javobsiz qolmaydi va demak ozodlik saytiga O'zbekistonda mutlaq kirish imkoni bo'lmagan tinglovchilarimiz, bizga kirish xohlayotgan mushtariylarimiz, demak bizga mana shu yo'l orqali bog'lanib sayfondan foydalanish imkonini qo'lga kiritishlari mumkin.
Albatta, sayfon bu internetda bir katta yangilik, aytilishi to'siqlarsiz internetga kirish ayniqsa O'zbekiston sharoitida.
Umid qilamiz ki, mushtariylarimiz ehtiyojini qondirish xizmat qiladi. Sizga ham rahmat.
Rahmat, salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQSh armiyasi Afg'onistondagi harbiylar uchun zarur oziq-ovqat, qurilish mahsulotlarini O'zbekistondan sotib olishni rejalashtiryapti. AQSh rasmiylariga ko'ra, shu yo'l bilan noharbiy mahsulotlarni Yevropadan tashib kelish sarf xarajatlari kamaytiriladi va mahalliy ishlab chiqarish rivojlantiriladi. Bugungi kunda Afg'onistonda AQSh askarlarining soni 62 ming atrofida. Bundan tashqari, u yerda salkam 35 ming NATO harbiylari bor. Ularning ta'minoti asosan Pokistondagi Xaybar dovoni orqali amalga oshiriladi. Biroq bu yo'nalishda Taliban jangarilarining muntazam hujumlari tufayli AQSh transport qo'mondonligi shimoliy ta'minot tarmog'iga ko'proq ahamiyat qarata boshladi. Shimoliy ta'minot tarmog'i deb nomlangan yo'nalish AQSh va istiqbolda NATO noharbiy yuklarini Yevropadan temir yo'l orqali Rossiya, Qozog'iston, O'zbekiston va Tojikistonga, so'ng yuk mashinalarida Afg'onistonga yetkazib berishni nazarda tutadi. Ushbu yo'nalish ishga tushganidan beri Afg'oniston shimolida Taliban jangarilarining faollashgani kuzatilayotgan esa shimoliy ta'minot tarmog'i eng xavfsizlik ta'minot yo'nalishi bo'lib qolmoqda. Ammo rasmiylarning e'tirofiga ushbu yangi transport koridori ham avval rejalashtirilgandek amal qilayotgani yo'q. Buning sabablarini bilish uchun Ozodlik radiosi AQSh armiyasining ta'minot masalalari bo'yicha eng yuqori martabali mulozimi, AQSh transport qo'mondonligi strategiyasi, siyosati, dasturlar va ta'minot bo'yicha direktori Mishel Jonson bilan suhbatlashdi. Mishel Jonson o'z gapini yangi yo'nalish ahamiyati ortib borayotganini ta'kidlash bilan boshladi.
We're always looking for new supply options for the various regions, especially as you can imagine Central Asia.
Biz turli sabablarga ko'ra doimo ta'minotning yangi imkoniyatlarini qidiramiz, ayniqsa Markaziy Osiyo orqali. Biz tijoriy yo'nalish orqali Boltiq davlatlaridan Afg'onistonga yuk tashish imkoniyati paydo bo'lganini yuqori qadrlaymiz. Bu yo'nalishdan tashqari Kavkaz orqali ham ta'minot yo'nalishimiz bor. Biz oziq-ovqat va qurilish mahsulotlarini mavjud tijorat yo'llari orqali tashimoqdamiz.
Hozircha shimoliy ta'minot tarmog'i muqobil bir ta'minot yo'nalishi bo'lib qolmoqda. Sizningcha, ma'lum vaqtdan keyin bu yo'nalish asosiy o'rinni egallashi mumkinmi?
Well, it continues to grow and what we've really been pleased to find in partnering in business with countries along the route.
Bu yo'nalish orqali tashilayotgan mahsulotlar hajmi ortib bormoqda. Biz ushbu yo'nalishdagi davlatlar bilan iqtisodiy hamkorlik boshlayotganimizdan xursandmiz. Mahsulotlarning bir qismini tranzit davlatlardan sotib olish orqali ularning iqtisodiyotlariga ko'mak ko'rsatish niyatidamiz. Tushgan daromadlarni ular o'zlaridagi ishlab chiqarishga investitsiya qilishlari mumkin bo'ladi. Biz Osiyo rivojlanish bankidan yuklarni Xayrotdan ko'prigidan Mozori Sharifga yetkazib berishda yordam berayotgani uchun minnatdormiz. Shimoliy ta'minot tarmog'i Afg'onistondagi yo'llarga ulanadi. Bu esa Afg'onistonning rivojlanishiga va 100 yillar davomida ushbu mintaqada mavjud bo'lgan tijorat yo'llarining qayta tiklanishiga o'z hissasini qo'shadi. Bugungi kunda ushbu yo'nalishdagi barcha davlatlar bilan zo'r hamkorlik qilyapmiz va minglab konteyner yuklarni Afg'onistonga yetkazib bermoqdamiz.
Mart oyida bo'lib o'tgan Senat eshituvlari davomida AQSh transport qo'mondonligining rahbari general Duncan McNab shimoliy ta'minot tarmog'i orqali kuniga yuzlab konteynerlarning olib o'tilishini bashorat qilgan edi. Biroq amalda bunday bo'lmadi va ma'lumotlarga ko'ra bu yo'nalishda kuniga 10 ga yaqin konteyner olib o'tiladi xolos. Bu dastlabki bashoratlarning oqlanmaganini anglatadimi?
Over the past few months, the speed with which we've been able to put the containers in transit has progressed to the point we're actually delivering 200 per week.
O'tgan 2 oy davomida ushbu tranzit yo'li orqali haftasiga 200 ta konteyner olib o'tildi. Hozirda 2500 konteyner yo'lda kelmoqda. General McNab haftasiga 300 konteynerni o'tkazish haqida gapirgandi va menimcha buning uddasidan chiqamiz. Hozirga qadar Afg'onistonga 3000 konteyner yetkazib berildi. Bir yil davomida amal qilayotgan ushbu yangi yo'nalishda qilgan ishimizni juda yuqori baholagan bo'lardim.
AQSh transport qo'mondonligi mazkur yo'nalishda hech qanday qo'shimcha yo'llar qurish lozim bo'lmasligini aytgan edi. Ammo ekspertlar fikricha Termizdagi Xayraton ko'prigi orqali siz rejalashtirayotgan yuklar hajmini olib o'tish imkonsizdir. Mazkur yo'nalishdagi to'siqlardan biri emasmi bu? Ko'prikni qayta ta'mirlash niyatingiz yo'qmi?
Some people define bottlenecks differently. We have not seen that as a constraint thus far.
Odamlar to'siqlarni turlicha tushunadilar. Biz buni muammo deb hisoblayotganimiz yo'q. Biz faqat mavjud transport infratuzilmalaridan foydalanayotganimizni ta'kidlaymiz. Agar rivojlanish tashkilotlari bu yo'llarni yaxshilamoqchi bo'lsa, marhamat deymiz. Hozircha AQSh bu yo'nalishni o'zi yolg'iz ishlatmoqda.
Lekin bu yo'nalish imkoniyatlariga ortiqcha baho berib yubormadingizlarmi? Kuzatuvchilar tranzit yo'li o'tayotgan davlatlarda siyosiy tahdidlar va korrupsiya juda kuchli ekanini aytishadi.
Well, I will say that it's indeed complex, and we're transiting borders between countries and we respect sovereign boundaries and so
Men bu yo'nalish haqiqatan ham murakkab ekanini tan olaman. Zotan biz yuklarimizni mustaqil davlatlar chegaralari orqali olib o'tyapmiz. Har bir davlatda o'ziga xos byurokratiya bor. Lekin yuklarimizni yetkazib berayotgan va bizdan avval ham bu yo'nalishda ishlagan tijoriy kompaniyalar ishimizni osonlashtirmoqda. Ular mahalliy odatlar va hukumatlar tabiatini yaxshi biladi.
Siz bilan hamkorlik qilayotgan, demak, o'sha transport kompaniyalari korrupsiyaga duch kelayotganini aytishyaptimi?
The partners that we have in business understand how to communicate in the local environment and to work with
Bizning hamkorlarimiz mahalliy muhitda qanday muomala qilishni yaxshi tushunadi. Ular qonuniy masalalarni mustaqil hal qiladi. Biznes har bir davlatda turlicha yuritiladi.
Yuklarning O'zbekiston chegarasiga kelganda to'xtab qolayotgani haqida eshitganmisiz?
We've had some to work through and you've said some of the issues are kind of complex. We've had to make sure we have transit diplomatic notes.
Bunaqa muammoni hal qila olishga majburmiz. Ayrim masalalarning murakkabligini aytdingiz. Biz tranzit to'xtab qolganda diplomatik notalarni o'z vaqtida jo'natishimiz kerak. Avvalida bu ishda suskashlik qilgan bo'lsak, hozir vaziyat o'zgardi. Lekin transport kompaniyalaridan korrupsiyaga oid muammolar haqida hech narsa eshitmaganmiz.
Ma'lum vaqtdan so'ng shimoliy yo'nalish orqali harbiy yuklarni ham tashishni rejalashtiryapsizlarmi?
No, you know, we've really stuck to having non-lethal goods, as I said, construction materials and foodstuffs and
Yo'q, biz bu yo'nalish orqali faqatgina noharbiy yuklarni, qurilish materiallarini va oziq-ovqat mahsulotlarini olib o'tishga ahd qilganmiz. Biz tranzit yo'lidagi davlatlarning xavotirlarini hurmat qilamiz.
Demak, sizningcha harbiy yuklarni tashish yo'lga qo'yilsa, bu davlatlarga tahdid kuchayadimi?
Not that we would intend for them to, but we have just maintained just the commercial products.
Nafaqat ularga tahdid ortishini istamaganimiz tufayli, balki maqsadimiz tijorat yuklarini yetkazish bo'lib qolayotganidan kelib chiqmoqdamiz. Bu yo'nalishda faqatgina noharbiy yuklarni yetkazsak, hech qanday xavotirlarga asos bo'lmaydi.
O'zbekistonning Navoiydagi aeroportidan Afg'onistonga yuklarni yetkazib berish jarayoni qanday borayotganini ayta olasizmi?
According to the wishes of our Uzbek partners, we have one flight come in every 2 weeks.
O'zbek hamkorlarimiz talablariga binoan har 2 haftada bitta parvoz amalga oshirilyapti. Lekin asta-sekin bu aeroportdan foydalanish ko'lami ortib boradi. Lekin havo orqali yuklarni tashish ancha qimmatga tushayotganini bilasiz. Bu narsani ham inobatga olyapmiz.
Siz AQSh generali bo'lishingizga qaramasdan qayta-qayta yangi tranzit yo'lining mintaqa davlatlarga keltiradigan iqtisodiy foydasi haqida gapirdingiz. Bunday hisob-kitoblar sizlarda bormi?
I will say that our leadership are very interested in local purchase.
Rahbariyatimiz zarur mahsulotlarni joylarda, O'zbekiston kabi davlatlardan sotib olishga katta qiziqish bilan qaramoqda. Biz uchun uzoq-uzoqdan mahsulotlarni olib kelishdan ko'ra ularni o'sha yerning o'zida sotib olish yaxshiroqdir. Mahalliy iqtisodiyot uchun ham bu yaxshi. Bizning fikrimizcha bu O'zbekistonga bir necha million dollarga baholangan biznesni yuritish imkonini beradi.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukuni ozodlik to'lqinlarida bir rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali ozodlik radiosiga yetkazgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukuni mehmoni Namangan viloyatining Chust tumanidan bo'lgan o'qituvchi Muhabbat opa. U bir necha yillardan buyon Qozog'istonda butun oilasi bilan bolalari, nevaralari bilan birga o'sha yerda dehqonchilik qiladi. Nega o'qituvchilikni tashlab Qozog'istonga ketganligi, nega muhojirlikda yurganligi haqida uning o'zi gapirib beradi.
Men Chust rayonidanman, Namangan viloyati. Hozir Qozog'istondaman, Almatada. 7 yil bo'ldi Almataga kelganimga. Xudoga shukr, qolayotdim. Pomidor, kiyim, hamma narsa. Birinchi yil mashina oldim. Prezident Nursulton Nazarboyevga minnatdorchiligimni bildiraman. O'zimizga Jalilovda Bana Özbekistan'da yaşadım, kınardım, böyle çakamdılar. Sivet uçadı, su yetişmeydi. İşleşke dümüş yok. Şunu için Kazakistan'da gelip yaşlı yaşa yapmam. Lakin o zaman da yurtumda kaytamam. Nüyadır ayında çok selamat düşer. Şimdi radyo ocandım. Özbekistan'dan ocaklık radyo stüdyasını işittim. Uşan için bir telefon ulanıp görüyor ki onlar mükemmeldir. Telefon rakamınızı yazı ocandım kızım bilen.
Rahmat. Muhabbat opa köpçülük yiyenmişler. Köpçülük yiyenmişler.
Oylamda bir oğul Türk'üz. Kocayımım. Bir nevaram. Rojaktır. Semyamız bilen yiyenmiş. Bir yerde cüde şaroitler yakışı. Hamalası var. İşleşke. Kamçılıklar yok. Lakin Özbekistan'da cüde kınaldım. İşleşke cümüş yok. Uzun 25 yıl uçtukçuluk kıldım. Hazır 50 yaşa girsem pensiyaga o'tishim kerak. Hali shu arafada turibman. Mana Xudoga shukr, mana polya yasangiz, qovun, tarvuz, hamma narsani qilsangiz ancha 4-5-6 ming dollar ishlab olar ekansiz. Daromad yaxshi, yomon emas.
Hozir nima ish qilasiz? Necha gektar yeringiz bor?
Hozir menimi 3 gektar. Yana 1.5 gektar, 5.5 gektar yerim bor.
Nima ekansiz unga?
Yangicha tugagan tarvuz ekdim. 2 tonna tarvuz sattım. 50-30 litre kalibar ektim. Kudazasker yendi boşlar yaptı sattı. Altımda 100 kerofke, 50 kerofke, altın ortaya basarga ap çıktırıp ben. Hazır şart kerofke de ben. Bir şey elgi. Uzun bir polyamda.
Yendi uşa yerini icarege ogan mısınız? Arendege kança pul töleysin ge?
Gektarige, bir gektarige yendi yerler halkın. Yaşı joydan olsan ge, su yeterli bulsa, bir gektarga 15 ming tanga qozoq tangasiga. O'zimizda pulga 150 ming bo'ladi.
150 ming o'zbek so'mi bo'ladi. Demak yaqin 100 dollar ekanda bir gektar yer. Endi o'shanda qancha foyda qilyapsiz siz?
3-chi yil bo'lyapti qonunga. 1-chi yil 80 sotik yerdan 3 ming dollarlik daromad qildim, bir jiguli mashina oldim. Xudoga shukr, hozir ketgan mana yürüyüp, yaşlı yürüp, yürüyüp durumuz. İkinci yıl 3 litre yer aldım. Hemen arsa geçtim. Lekin baromati ortaça buldum. Bana üçüncü yılım 5 litre bir yer. Kudayacağız ki normal bol yaptı.
Ama da yaşaş joyların kayırdı, turar joyların şahitler var mı?
Balagam'da yaşayalımız. Hazırca, kim kivakiyere de gitmemiz. Bana bu Almatya'dan kivakiyere de gitse yaşayıp Özbekistan'da kaytamız ne yadır oydu.
Muhabbat opa bana okutucu edim dediğize. Şu maktabda iştap yürseyiz şu aylık bilen kursa bulmaz mıydı?
Ben yalımlık kıcam davrularımda da 82 yıldan başlayacağım ben işimi. Avuşa davrda esir vakti de müstakillikte olduğunca davrda aylık maaşım yeterli buldum. Lekin müstakillik davru başlayacağımda biraz günaldım. Nimaga desangiz, oyliklarni vaqtida olmadim. Endi bir stavka bersangiz, qoniqarli bo'lmadi-da. Shuning uchun men o'zim mana pensiya yoshiga bir yil qolganda o'zim xohlamasdan yumushni boshlayverdim. Mana Olmaqaga kelib, mana shu ishni tanladim-da.
Yana boshqa o'qituvchilar ham kelganmi? Boshqa kasb egalari bor u yoqda?
Ha, doktorlar bor, masalan, o'qituvchilar bor. O'zi qancha o'zi oylik maoshi qoniqtirmaganlar o'z ishini tashlab mashinaqa ishlarda yuribdi O'zbekistondan ko'rib.
Muhammad opa, masalan shu yerni aytaylik O'zbekistonda olib ishlasa bo'lmaydimi? Qozog'istondan kelib ishlash shartmi? O'zbekistonda ham yer ko'p.
O'zbekistonda ishlay desangiz, misol ishlashga qizlarimiz, masalan pasport yoshidagi qizlarimiz ish talab qiladiganlar yo'q. Faqat paxta bilan shug'ullanadi, paxta terib tugaladi, fermer bo'lib ketgan. Birorta korxonaga ishga kiraman desangiz, qabul qilmaydi, ish yo'q o'zi. Qanday yer olaman desangiz, yerda o'zi yo'q. Bu yerda yerlar yetarli. Qancha kutingiz qurdingiz yetgancha olishingiz kerak. Nima? Kim? Qalaq beryapsizlar.
Kim yig'layapti?
Nevaram.
Nevarangizni ham olib kelganmisiz?
Ayol, yerda. Fatima Shahzoda. Fatima Shahzoda. Eshitdingizmi? Ha, nevaram ham o'tkazaman. Oyasi bilan.
Ha, politsiya, malitsiya bu haqda nima yo'qmi? Qiynashmayaptimi axir registratsiya bular?
Nega salarmi?
Ha.
Nega o'zingiz yo'q, ular birinchi o'tsangiz hamma narsa joyida, dokumentlaringiz joyida bo'lgandan keyin siz o'g'irlik qilmaysiz, o'z mehnatingiz bilan to'plab qilishlab. Nega bizga endi ortiqcha gap bo'lar ekan? Hech qanday muammo yo'q.
Namangan viloyatining Chust tumanidan bo'lgan o'qituvchi Muhabbat opa bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. U 3 yildan buyon oilasi bilan o'qituvchilikni tashlab Qozog'istonda dehqonchilik qiladi va o'sha yerda ko'rayotgan kunlari, olayotgan daromadlari haqidagi fikrlarini tingladingiz. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni doim sizning xizmatingizda va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'taman. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Biz imkonini topib sizga qayt bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston saylovlar jarayonida raqib nomzodlar orasida yuzaga chiqqan janjallar BMTning Kobuldagi vakolatxonasiga ham rahna solgan. Yaqinda BMT bosh kotibining Afg'onistondagi maxsus vakili Kai Adje bilan uning amerikalik o'rinbosari o'rtasida bo'lib o'tgan janjaldan so'ng muovin Afg'onistonni tark etgan. 20 avgust kuni Afg'onistonda o'tkazilgan saylovlar jarayonida qalloblikler ro'y bergani borasida ko'p gapirilmoqda. Tafsilotlar bilan olim Ko'hkan tanishtiradi.
BMT bosh kotibining Afg'onistondagi maxsus vakili Norvegiyalik diplomat Kai Aide bilan uning amerikalik muovini Peter Galbraith o'rtasidagi janjal Afg'oniston saylovlari jarayonida yuz bergan ehtimoliy qallobliklar masalasi ustida kelishmovchiliklar ro'y berganidan so'ng paydo bo'lgan. Aytilishicha, Kai Aide mamlakat bo'ylab saylovlarning 1000 uchastkalari ovozlari qayta sanalishini ta'kidlagan, ammo Peter Galbraith 5000 uchastkalar ovozlari qayta sanalishini uqtirgan. Ayni holda Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi mulozimlaridan doktor Dovud Ali Najafi saylovlar taqdiri borasida saylovlar mustaqil komissiyasi hamda shikoyatlarni tekshiruvchi maxsus komissiyadan bo'lak hech bir tomon qaror qabul qila olmasligini aytadi.
Qonundagi mavrid sarohatdir, faqat tanomardi 2 metona.
BMT bosh kotibining maxsus vakili Kai Aide u bilan muovini o'rtasida janjal chiqqanini e'tirof etgan holda uni rasmiy ish bilan Afg'onistonni tark etganini aytgan. BMTning Kobuldagi siyosiy vakolatxonasi so'zchilaridan Nazifullo Solorzay Ozodlik radiosiga bergan suhbatida: "Biz uchun saylovlarda berilgan ovozlarning qayta sanalib sanalmasligining ahamiyati yo'q. Mamlakatda qonun tatbiq etilsa bo'lgani. Ushbu masala Afg'oniston saylovlari bilan shug'ullanadigan idoralarga tegishli. Shu kecha kunlarda Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi mamlakatning bir qator viloyatlari, jumladan Qandahor, G'azni va Paktiko viloyatlarida 29 mingdan oshiqroq ovozlarning bekor etilganini e'lon qilgan. Shuningdek, saylovlar bo'yicha shikoyatlarni tekshiruvchi komissiya ham turli shikoyatlar asosida kamida 10% ovozlar qayta sanalishini so'ragan. Hanuzgacha Afg'oniston saylovlarining taxminan 95% ovozi sanalib, uning dastlabki natijalari e'lon etilgan. Mazkur natija asosida amaldagi prezident Hamid Karzayning 54% dan oshiqroq ovoz olib, o'z raqiblaridan oldinda turgani aytiladi. Ammo Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi butun ovozlar sanalib, shikoyatlarni tekshiruvchi komissiya o'z tekshiruvlari natijalarini e'lon etmaguncha saylovlarning qat'iy rasmiy natijasi e'lon etilmasligini aytadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
to'siqlarsiz ozodlik. Ozodlik saytiga bundan buyog'iga to'siqlarsiz kirishingiz mumkin. Buning uchun O'zbekistonda to'sib qo'yilgan 3w.ozodlik.org sahifasiga aylanma yo'llar orqali kirsangiz kifoya. Bosh sahifamizning o'ng qo'l tomonida sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni topib, yozuvni bosing. Tugmachani bosish bilan ozodlik saytiga kirgach, sahifaning eng tepasida hisob ochish degan yozuvni bosing. Hisob ochish uchun, ya'ni registratsiya uchun so'ralgan ma'lumot kataklarini to'ldirgach, yana eng pastdagi hisob ochish degan yozuvni bosasiz. So'ngra hisob ochish uchun keltirgan elektron pochta manziliga kirib, u yerda sayfondan kelgan maktubni ochib, yozilgan elektron pochta manzili sizga tegishli ekanini tasdiqlaysiz xolos. Shundan so'ng istalgan payt, istalgan kompyuterdan sayfon orqali bevosita ozodlik saytiga kira olasiz. Buning uchun o'zingizga tanlagan ism, keltirganingiz elektron pochta manzili va parolni unutmasangiz bo'ldi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z hisobingizni, xususan parolingizni boshqa hech kimga bildirmang. Ayni paytda O'zbekistondan tashqaridagi ozodlik muxlislari sayfonga kirish linkini bosh sahifamizdan ko'chirib olib, elektron pochta orqali mamlakat ichkarisidagi yaqinlariga jo'natishlari va shu orqali ularning ozodlikka to'siqsiz kirishlariga eshik ochishlari mumkin. To'siqlarsiz ozodlik, sayfonga xush kelibsiz.
Eshitirishimiz xalqaro mavzulardagi xabarlar bilan davom etadi. Har 4 yilda bir bor AQSh xavfsizlik jamoasi davlat milliy manfaatlariga tahdid solayotgan tashqi xatarlarga qaratilgan milliy xavfsizlik strategiyasini ishlab chiqadi. Bu gal AQSh milliy manfaatlariga tug'ilgan tashqi xavotirlar manbai sifatida sanalgan davlatlar orasida 4 davlat: Eron, Shimoliy Koreya, Rossiya va Xitoy birinchi safga qo'yilgan. Bu ro'yxatda Eron va Shimoliy Koreyaning yetakchi ekani jamoatchilikka sir emas, ammo Rossiya va Xitoyning Amerika milliy manfaatlariga tahdid solayotgan asosiy davlatlar safiga qo'shilgani ko'pchilik uchun yangilik bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Nodira tanishtiradi.
AQSh milliy xavfsizligi direktori David Blair Amerika Qo'shma Shtatlari milliy manfaatiga tahdid solayotgan davlatlar sanalgan navbatdagi hisobotni e'lon qildi. Bu ro'yxatda Rossiya, Xitoy, Eron va Shimoliy Koreya AQSh milliy manfaatiga eng ko'p tahdid solayotgan davlat sifatida keltirilgan. Hisobotda aytilishicha, Vashington va Moskva o'z yadroviy qurollari g'arazli qo'llarga o'tmasligini ta'minlash yo'lida mushtarak maqsadga ega, ammo ayni paytda Rossiya o'z qudrati va ta'sir kuchini AQSh manfaatlariga xilof ravishda kuchaytirish yo'llarini qidirishi mumkin, deyiladi hisobotda. AQShning doimiy savdo hamkori Xitoy esa hisobot mualliflariga ko'ra Amerikaning ehtiyoji bo'lgan zaxiralar uchun talabgorlik qilishi mumkin va ayni paytda bu davlat o'z harbiy tizimini ham tezlik bilan takomillashtirmoqda. AQSh Davlat Departamenti va Mudofaa vazirligining xavfsizlik masalalari bo'yicha sobiq tahlilchisi Antoni Kortsman davlat milliy manfaatlariga tug'ilgan bunday xatarlarga ortiqcha baho berish albatta xato bo'lar edi, ammo Vashington har ikki davlatni o'z diqqat markazidan qochirmasligi lozim degan fikrda. Hozirda strategik va xalqaro tadqiqotlar markazida ishlayotgan Kortsman fikricha, ayniqsa Xitoy ham yadroviy va ham an'anaviy qurolga ega bo'lgan qudratli davlat sifatida alohida diqqatga sazovordir. Agar gurdlab o'sib borayotgan iqtisodi uchun zarur bo'lgan zaxiralarga Xitoyning ulkan ehtiyoji borligi ham hisobga olinsa, u AQSh uchun hisoblashish kerak bo'lgan yirik raqobatchi ekani ravshan bo'ladi, deydi bu tahlilchi.
As China becomes one of the world's largest economies, there are real challenges as to where you get.
Xitoy dunyoning iqtisodi eng qudratli davlatlardan biriga aylanmoqda. Shu bois bu davlat qayerdagi minerallar zaxirasi ochilsa, energetik zaxiralar yoxud boshqa manbalar eksporti oshsa, o'sha yerda paydo bo'ladigan kuchli raqibga aylanmoqda. Demakki, Xitoyga jiddiy yondashish va uni o'z milliy manfaatlariga tug'ilgan tahdid sifatida qarash haqiqatda ham hozir bajarilishi kerak bo'lgan ish. Bu bilan bu davlat dushmanga aylantirilmaydi. Bu davlatga xavf ham tug'ilmaydi. Gap shundaki, siz bu davlatni xavotirga arzigulik qudratli kuch sifatida qabul qilishga majbursiz, deydi amerikalik tahlilchi. Kortsmanga ko'ra, Rossiya ham bu borada AQShga muayyan muammolarni tug'diradi. Bu davlat hali o'z iqtisodini barqarorlashtirib ulgurmagan va barqaror demokratik tuzumni oyoqqa qo'ya olmagan sobiq imperiya hamda AQShning sovuq urush davridagi sobiq g'animi sifatida hamisha sinchkov kuzatuvni talab qiladi.
When you look at what is still the world's second largest nuclear power,
agar bu davlatning dunyodagi ikkinchi yirik yadroviy qurol sohibi, ikkinchi yirik harbiy qudrat sohibi va harbiy texnologiya eksportchisi ekanini, shuningdek xalqaro maydonda kuchli ta'sirga ega ekanini nazarda tutsak, unga jiddiy tahdid sifatida qaramaslik noreal harakat bo'lar edi. Bu ayni vaqtda AQSh xavfsizlik jamoalarining katta muvaffaqiyatsizligi ham bo'lar edi, deydi tahlilchi Antoni Kortsman. Albatta, xuddi Xitoyga bo'lgani kabi, Rossiyaga ham dushman davlat kabi qarashga asos yo'q deb ta'kidlaydi ushbu tahlilchi. Ayni paytda u Eronni ham AQSh milliy manfaatlariga tahdid solayotgan davlat sifatida ko'rayotgan xavfsizlik jamoalari vakillari fikriga qo'shiladi. Uning fikricha, Eron AQShning nafaqat Yaqin Sharq, balki Afg'onistondagi siyosati uchun ham o'z yadroviy dasturi hamda AQSh terrorchi deb bilgan qurolli guruhlarga harbiy yordami bilan jiddiy tahdid soladi.
In all of these areas, Iran is a critical power. And it is one the United States has to say.
Bu hududlarda Eron keskin ta'sirga ega va u AQSh ushbu hududda kuchli g'anim sifatida ko'rishi kerak bo'lgan davlatdir. Bunga asosiy sabab esa Eron muntazam ravishda o'zini AQSh hamda uning ittifoqchilariga do'stona munosabatda emasligini bildirib kelganidir, deydi amerikalik tahlilchi. Shu o'rinda qo'shimcha qilish joiz, AQSh rasmiylari keyingi oyda BMT Xavfsizlik kengashining 4 doimiy vakili Britaniya, Xitoy, Fransiya, Rossiya hamda Germaniya bilan birgalikda Eron bilan muzokaralar o'tkazishi kutilmoqda.
Hurmatli tinglovchilar, shu daqiqalarda eshitirishimizning birinchi qismi poyoniga yetib boryapti. Bir necha soniyalardan so'ng yangi to'lqinlarda yana sizlar bilan uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.